alkuun, että Jeesuksen nimessä, että sä taivaallinen Isä siunaat nämä sanat ja annat olla meille ravinnoksi ja niin, että opitaan tunnustamaan totuutta, Jumalan sanan totuutta. Kuinka moni tästä muistaa semmoisen kuin Matkalla-lehden? Sitä tehtiin vuodesta 2009 tuonne 2009 asti. Ja meillä oli aika iso toimikunta siinä. Itse huolehti lähinnä kuvituksesta ja taitosta ja sitten tein artikkeleita tähän Raamattukoulun penkillä kulmaukseen ja sitten oli myös alkukieliin, eli tämmöinen kreikan kulmaukseen kirjoittelin tekstejä, lähinnä niin kreikan kielen pohjalta. Sitten sattuu, meillä on nyt kaikennäköistä muutoksia, meillä pitää viedä tavaroita pois, niin pöydälle oli jäänyt semmoinen 2011 vuoden Matkalla-lehti, niin siinä oli Kimmo Huovilan pääsiäis, tämmöinen opetusteksti, ja sitten siellä oli valokuva Veijo Vaalanista, joka oli juuri käynyt Israelissa, ja tämmöinen hieno todistus, ja sitten löysin itseltäni tämmöisen kurkistus alkukieleen sanasta te telestai, se on täytetty, siis tämä kreikan kielen sana, Johannes 19.30. Tämä on sikäli tärkeä aihe, että telestai, että se liittyy tähän täytettyyn työhön. Mitä sillä tarkoitetaan? Ja tämä on sellainen aihe, mikä on Baltimoressakin nyt ollut esillä. Että siitähän on useampia tulkintoja. Pastori Kimmo Huovila teki sinne tämmöisen pohjatyön sinne Baltimoreen, ja sitä käsiteltiin siellä läpi. Ja että siinä on kolme tämmöistä yleistä tulkintaa. Että se liittyy tähän, että sovitustyö on loppuun saatettu. Ja sitten siinä oli, että Jeesus on toteuttanut loppuun saakka kaikki profeetiat, nämä messiaaniset profeetiat. Ja sitten tähän on saattanut täyteen myös tämä edellisen dispensaation aikajakson. Mutta sitten mä tiedän, että henkilö, joka on hyvin tiukasti lukee Raamattua niin kontekstuaalisesti ja eksegeettisesti vain sitä, mitä se kohta sanoi, ja siinä kontekstissa niin korostetaan myös sitä, että Jeesus halusi loppuun asti viedä profeetiat ja lain, koska hän vielä ristillä ollessaan hän huolehtii äidistään. Hän sanoi Johannekselle, että poika, katso tässä äitisi. Ja äidille hän sanoi, että äiti, katso tässä poikasi. Ja hän huolehti niin kuin loppuun saakka myös sitä, mitä laki vaatii. No se on varmasti totta. Kaikki nämä on niin kuin ihan oikein. Mutta meidän seurakunnassa on korostettu sitä, että tämä täytetty työ liittyy tähän loppuun saatettuun sovitustyöhön. Ja mä nyt luen tämän tekstin. Tämä on siis 500 vuotta vanhaa tekstiä. Täytetyn työ evankeliumi perustuu Jeesuksen viimeisiin sanoihin ristillä ennen kuin hän antoi henkensä. Sanat, se on täytetty kreikaksi, te telestai, Johannes 19.30, olivat päätös Jeesuksen lunastustyölle, eli sijaiskuolemalle ristillä. Ristillä hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä. 1 Timoteus 2.6. Sanat olivat samalla alku uudelle ylösnousemuselämälle, sillä Jeesus on ylösnousemuselämän esikoinen. Uskon kautta olemme osallisia samasta elämästä. Mikä sitten on täytetty? Kreikan kielen sanamuoto verbin, indikatiivin, perfektin, passiivi tarkoittaa, että Jeesuksen lunastustyö on loppuun saatettu, ja työn tulos jatkuu ja vaikuttaa tässä ja nyt samalla tavalla kuin niiden lausumisen hetkellä. Työ on täytetty ja täydellinen. Ihminen ei voi siihen mitään lisätä. Meiltä kysytään ainoastaan, tahdommeko ottaa sen vastaan. Miksi täytetty työ on välttämätön? Syntiinlankeemuksessa ihmisestä tuli syntinen ja hengellisesti kuollut, eli hän menetti yhteyden Jumalaan. Koska ihminen ei syntisenä voi auttaa itseään, hän tarvitsee Jumalan asettaman pelastajan. Täytetty työ perustuu pelastustyön ja sijaisuhrin täydellisyyteen. Jumalan vanhurskaus ja pyhyys vaatii sijaisuhrin synnin tähden. Uhriksi kelpasi ainoastaan synnitön, täydellinen ihminen. Jeesus sopi sijaisuhriksi, koska hän on täysi Jumala ja täydellinen ihminen. 1 Johannes 2:2 jakeen sana sovitus, kreikaksi hilasmos, viittaa armoistuimeen, jossa Jumalan vanhurskaat vaatimukset syntiä kohtaan ja rakastavan isän laupeus syntistä kohtaan kohtasivat. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Täytetyn työn perusteella saamme käydä rohkeasti armoistuimen eteen ja löytää armon avuksemme oikeaan aikaan. Koska Jumala on laupias, hän ei anna meille, mitä ansaitsemme, vaan antoi Jeesuksen kärsiä rangaistuksen puolesta. Tähän täytettyyn työhön, niin kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän kuoli sijaisuhrin. Siinä hän lunasti me omalla verellään meidän syntimme. Hän lunasti meidät myös synnin orjuudesta. Sitten hän käytetään sana lepytys, mikä suomenkielisessä raamatussa tai hilasmussana on käytetty sanalla sovitus, mikä ei oikein ole hyvä, vaan se lepytys, se propitiation on parempi sana, koska Jeesus hyvitti synnin ja hyvitti synnin loukkauksen isää kohtaan. Hän käänsi Jumalan vihan syntiä kohtaan. Ja sitten se kolmas asia, mitä siinä tapahtuu, oli tämä sovitus, eli englanniksi reconciliation, katalasso kreikaksi. Ja se liittyy tähän, mikä kohdistuu ihmiseen. Se on se suhteen muutos vihollisuudesta harmoniaan ja rauhaan. Ja jos puhutaan niin sovituksesta, niin on sovitusta, jossa esimerkiksi Jumalan ja maailman välillä, kun Jeesus kuoli, niin Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Se ei tarkoita sitä, että koko maailma pelastui. Mutta maailma tuli siinä mielessä sovitetuksi, että se Jumalan viha, vanhurskas viha syntiä kohtaan, ei ole enää este ihmiselle tulla Jeesuksen kautta Jumalan tyköön. Et siinä mielessä se vihollisuus poistettiin. Mutta meissä uskovissa, jotka olemme Kristuksen kautta jo tulleet Jumalan tyköön, niin meidät on vihollisuudesta, me olemme suhteen muutos vihollisuudesta harmoniaan ja rauhaan. Koska me olemme uskosta vanhurskautetut, meillä on rauha Jumalan kanssa. Se koskee nimenomaan uskovia tämä rauhalupaus. Ja siinä rauhassa me saadaan elää. Et sovitus on vanhurskauttamisen seuraus ja sovituksen seuraus on rauha Jumalan kanssa. Ja saadaan elää armossa, käydä rohkeasti uskalluksella armonistuimen eteen. Eikö tämä mahtavaa tämmöistä koulumaista tämmöistä tunnustaa totuutta? Se on hirveän tärkeä asia. Palata aina niihin perusjuttuihin ja muistaa, mitä Jumala on meidän puolestamme tehnyt. Se on hienoa. Minusta se on ainakin hienoa. Ajatella enemmän sitä, mitä Jumala tekee. Kiitetään vaan taivaallinen Isä siitä täydellisestä työstä, mikä sä poikasi kautta tehnyt. Tetelles tai, se on täytetty. Sä teit sen, mitä meidän puolestamme piti tehdä. Ja me saadaan elää nyt sitä voittoa, saa ylöstumisen elämää sinussa, Jeesus. Aamen.
Kansioita, niin voi sieltä avata ja lukasta niitä. Mä luulen, että näitä ehkä saa lainaksi kotiin, jos haluaa, niin muistaa vaan palauttaa. Niin voi sitten rauhassa tutkiskella ja lueskella. Saa ottaa, kyllä. Juu. Tuli juuri vahvistus tuolta korvanappiin, niin saa ottaa. Ja täältä löytyy tosiaan monenlaisia artikkeleita ja on hyviä kirjoituksia. Näkee vähän sitä meidän historiaa ja mitä kaikkea meidän seurakunnassa on tehty vuosien aikana. Ja on kyllä jännä. Mulle tuli jotenkin äsken mieleen toi semmoinen elokuva Schindlerin lista, muistatteko te? Ehkä olette nähnyt. Jos ette, niin ehkä kannattaa katsoa, se on ihan mielenkiintoinen Schindlerin lista. Ja siinä Schindler yritti opettaa semmoiselle natsikenraalille. Ja sana armo, mitä tarkoittaa armo ja armahdus. Ja hän epäonnistui siinä kyllä aika mallikkaasti, koska yrittää opettaa jotain hengellistä ihmiselle, joka ei ole uskossa, niin se epäonnistuu todennäköisesti aika varmasti, kun ihmiset soveltaa sitä aina niin kuin oman luonnollisen mielen kautta. Ja siinähän sitten armahti semmoista juutalaista naista sen oman vallan kautta, että hänellä on valta armahtaa. Hänellä on valta armahtaa ylhäältä päin alaspäin tätä naista, mutta Jumala armahtaa alhaalta ylöspäin. Ja se on niin kuin vaikea ymmärtää, että hän tuli meidän tasolle ja kärsi meidän puolesta, ja se on niin kuin aika mielenkiintoista. Mulla on tänään tämmöinen aihe, kun armo kasvattaa. Että miten, kun me saadaan uskovina ihmisinä olla osallisia armosta, me ymmärretään se armon merkitys, niin sitten se alkaa muuttaa meitä. Se muuttaa ja kasvattaa meitä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen. Paavali kirjoittaa Tiitukselle, Tiitus 2.11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Huomattiinko, mitä tässä sanottaa? Että armo kasvattaa. Että se armo ei ole vaan meille hetki tässä ajassa tai kokemuksessa, vaan että se on, niin kuin, se on kasvattaja. Armo ei vaan ole meille semmoinen niin kuin pelastukseksi. Se ei ole vaan se kerta, kun sä oot saanut anteeksi. Sä oot saanut armoa, vaan armo on jatkuvaa, kasvattavaa, mitä me jatkuvasti otetaan vastaan meidän elämässä ja jaetaan myöskin eteenpäin meidän ympärillä oleville ihmisille. On tämmöinen Jumalan aktiivinen ja lempeä ja pitkämielinen tapa välittää ja niin kuin välittää sitä meille ja muokata meitä ja kasvattaa meitä. Hän ei pakota eikä vaadi meitä, ei erilaisia vaatimuksia meille, vaan hän jakaa armoa, joka tekee, niin kuin antaa meille tilaa kasvaa ja hengittää. Ja se armon merkitys on tosi suuri. Ja musta on niin kuin mahtavaa, miten niin kuin kreikan sanassa niin kuin sanat johtuu sanoista. Esimerkiksi tämä niin kuin kasvattaa, niin se on kreikan kielen sana paideo. Paideo. Ja se tulee sanasta pais, joka on niin kuin lapsi. Ja miten niin kuin Jumala kasvattaa ja kasvattaa meitä pitkäjänteisesti rakkauden ja huolehtimisen kautta. Niin kuin isä hoitaa lastaan, äiti hoitaa lastaan, niin Jumala hoitaa ja kasvattaa meitä ihmisiä. Et juuri sillä tavalla Jumala on meidän kanssa. Niin Jumala toimii meitä kohtaan. No tänään katsotaan vähän muutamaa kertomusta, joka konkreettisesti näyttää meille se, mitä se tarkoittaa, se armon kasvattaminen. Ehkä teillä on mielessäkin jo muutama Raamatun paikka tai muutama kertomus, missä Jumalan armo on tullut ihmisen elämään ja se on saanut aikaan muutosta. Jeesus kertoo tarinan Luukas 15 ja 11. Ja vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa taparoista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa, eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Nuori mies pyysi perinnön isältään ennen aikojaan, ja joka niin kuin tuossa kulttuurissa niin saattoi olla niin kuin aika julkea teko. Ikään kuin se olisi toivonut, että isä olisi menehtynyt ja olisi tullut perinnönjako. Meillä Suomessakin olen itse kuullut ja nähnyt ja ollut osallinen erilaisissa perintöriidoissa. Ja se on niin kuin aika niin kuin voimakkaita ja pitkiä riitoja. Monesti se voi tehdä semmoisen pitkän kuilun ihan loppuelämän ajaksi ihmisten elämää. Kyse on jostain muutamasta tavarasta tai roposesta tai vanhempien hankkimasta omaisuudesta, mikä jaetaan. Ja tässä oli myöskin tämmöinen tilanne, että tämä poika vaan sanoi, että anna mulle jo se perintö tässä ajassa, kun mä elän. Kun säkin oot vielä elossa, niin jaetaan sen perintö nyt, niin ei tarvitse sitten lähteä enää jakamaan sitä. Ja hän lähti kauas ja tuhlasi kaiken. Sitten tuli nälänhätä, rahat loppu, ystävät hävisi ympäriltä. Hän päätti syöttämään sikoja. Ja tämä oli niin kuin aika juutalaiselle ihmiselle, niin tämä on niin kuin aika juutalaisessa kulttuurissa, niin tämä on aikamoinen kuva myöskin siitä, että kun alas ihminen voi mennä. Ja siellä sikojen keskellä hän lopulta ymmärsi, että mitä kaikkea hän on tehnyt, mitä hän on elänyt, miten hän on loukannut isänsä ja sukuansa. Ja aloittaa harjoittelemaan tämmöistä katumuspuhetta, mitä hän sanoi isälleen jakeessa 19. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaiseksi. Aika voimakas muutos. Ensin meni rintarottingilla sinne isän tykö, että annas, kun nyt laitan tilit tasaan ja anna mulle perintö ja mä lähden tuonne maailmaan ja perustan sinne oman elämäni. Ja hetken päästä totesi, että tästä ei hyvä heilunut. Tämä ei onnistunutkaan niin kuin mä olin suunnitellut. Tässä on tämmöinen niin kuin häpeä tulee vahvasti, häpeä ja syyllisyys tulee vahvasti tämän kaverin mielessä esille. Ja hän palaa isän tyköön murtuneena, toivoen tämmöistä edes osittaista anteeksiantoa. Ja vaan niin kuin tämmöistä jonkunlaista kohtuullista kohtelua. Että hän voisi olla palkkalaisena tehdä töitä isälleen. Ja tässä on niin kuin hyvä ymmärtää se, että hän ei palaa kotiin siksi, että se olisi ollut niin kuin jotenkin hengellisesti kypsä kaveri, että hän olisi oppinut sieltä maailmasta jotakin, vaan se, että hän oli menettänyt kaiken. Hän oli nöyrtynyt, ei sen takia, että hän olisi tehnyt parannuksen elämässään, vaan sen takia, että elämä oli tosissaan runnellut häntä ja murtanut hänet. Tämä voi joskus olla meilläkin vähän vastaavainen tilanne, että meidän elämä on vähän kolhiintunut. Meidän elämässä on tapahtunut kummallisia asioita. Meidän omasta syystä tai jonkun muun syystä. Ja useasti se menee vielä sillä tavalla, että se on aina jonkun muun syy. Kyllä me aina keksitään me ihmiset jonkun toisen syy, että se johtuu jostain ihan muusta. Että mä en ole tehnyt mitään väärää. Mutta kaveri kyllä näki sen, että hän oli tässä nyt se, joka oli rikkonut isänsä kohtaan. Ja sitten hän muisti sen, että Että isän tykö oli kuitenkin aika hyvä olla. Siellä hänellä oli asema, siellä hän sai toteuttaa unelmia. Hänellä oli aina kaikki hyvin, hän sai ruokaa, ravintoa. Ja meni isän tyköön. No, miten isä häntä kohteli, niin se oli jotain tämmöistä aika suuremmoista, mikä varmasti vaikutti siinä yhteisössä. Armo juoksee meitä vastaan. Isä juoksi poikaansa vastaan heti, kun hän näki. Et sieltä se isä tulee. Ja armo on tämmöinen, että hän kohtelee, armo kohtelee meitä tällä tavalla. On aina meille tarjolla. Aina. Ja tämä oli niin kuin varmasti tässä yhteisössä aika tavatonta, että ja siinä kulttuurissa, että tämmöinen niin kuin isä, joka on mahtava kylän päällikkö, jolla on valtavasti valtaa, juoksee ylipäätänsä. Yleensä niin kuin kävelee rauhallisesti ja arvokkaasti, mutta tämä isä, se meni niin tunteisiin ja hän juoksi poikansa vastaan. Jossain kohtaa saattoi olla vähän häpeällistäkin, että viitta hulmuten menee siellä pitkin tomuista hiekkaerämaat. Ei ollut paljon niin kuin tämmöistä arvokkuutta. Pidettiin, että se ei ollut sopivaa. Mutta siitä välittämättä, siitä kulttuurista välittämättä, siitä niin kuin, että armo ei kysy lupaa ympäristöltä, että voiko tässä antaa anteeksi. Armo ei kysy lupaa olosuhteissa, voiko sitä osoittaa jollekin ihmiselle. Armo on valmis aina kohtamaan meidät. Ajatellaan, Jeesus ratsasti kuninkaana sinne Jerusalemiin. Hänen eteen laitettiin lehviä ja tämmöisiä palmunlehviä ja ihmiset levitti vaatteita sinne, odotti pelastajaa. Ja sitten seuraavassa hetkessä hän oli valmis nöyrtymään, kärsimään kaikkien ihmisten edessä. Hän oli valmis tulemaan niin kuin nöyryytetyksi. Niin samalla tavalla tässä isä toimii. Hän oli valmis tulemaan nöyryytetyksi osoittaakseen pojallensa armoa. Isä kutsuu poikansa ja halaa häntä ja panee vaatteet ja sormuksen, hänen vaatteet päälle, sormukset käteen ja sandaalit jalkaan. Ja sandaaleit ei ollut orjilla, vaan että ja ne palautti hänelle sen vapauden. Vaatteet palautti sen kunnian, mikä hänellä oli. Sormus palautti sen aseman, mikä hänellä oli. Hän sai isältään sen sinettisormuksen, että pystyisi tekemään sopimuksia. Poika alkaa valmistelemaan sitä puhetta, mitä hän on pohtinut siellä sikalassa. Mitä mä nyt kerron isälle? Mutta hän ei pystynyt edes aloittaa ennen kuin isä jo oli tehnyt nämä kaikki hänelle. Poika ei palannut palkkalaiseksi, vaan palasi lapseksi. Et isä kutsui hänet siihen samaan asenteettiin, samaan asemaan. Hänellä palautettiin se identiteetti. Ja tässä on tämmöinen armon opetus myöskin meille, että armeija ei anna anteeksi vaan tekoja, vaan se muuttaa se meidän identiteetin. Takaisin sellaiseksi, mitä me oltiinkin. Että me ollaan hyväksyttyjä. Jumala välittää meistä. Hän ei kutsu mustaan kadu. Että hänen kutsu jatkuu meidän elämässä. Kuinka usein sitä itsekin on lähtenyt haahuilemaan tuonne Turun toreille ja kaduille. Ja sitten vähän niin kuin kadottanut sen kutsun. Ja sitten hetken päästä Jumala on, niin kuin löytänyt sen kutsun takaisin, kutsun ja palannut Jumalan luokse ja sitten on saanut astua siihen samaan paikkaan, missä oli ennen kuin lähti harhailemaan. Et se on vähän niin kuin Herra antaa semmoisen kompassin, millä me löydetään taas sitä kassasuunta siihen samaan reittipisteeseen, mistä me lähdettiin. pastori Salleri joskus antoi tämmöisen vertauksen, että Jumala on kuin kalastaja ja me ollaan niitä kaloja siellä meressä. Ja sitten hän heittää sen virvelillä sen vieheen sinne ja me napataan se. Ja sitten välillä, kun me ollaan niin kovapäisiä, niin hän antaa vähän löysää siimaa ja antaa meidän haahuilla siellä. Sitten taas hän vähän kelaa meitä lähemmäksi. Ja vähän niin kuin väsyttää meitä, että me suostutaan siihen hänen kutsuun, hänen tehtävään. Ja tässä on varmasti ollut samanlainen niin kuin ajatus takana. Jeesus kertoi tätä tarinaa, että hän halusi osoittaa sen, että Jumalan armo riittää. Oltiinpa me tehty mitä tahansa. Ja tässä on semmoista kasvua, ei sen suorittamisen kautta, vaan sen kautta, että me tunnustetaan se, että me ei olla nyt tehty kaikkea ihan hyvin. Ei ansaitsemalla, vaan se, että me vastaanotetaan se armo, minkä Herra meille tarjoaa. Ehkä me ollaan joskus koettu, että me ollaan vähän kaukana ja siellä maailman merissä. Mutta olkaa niin kuin luottavaisella mielellä, että Herra ei päästä teitä irti. Hän pitää teistä huolen. Hän tarjoaa armoansa meille. Ja Paavali sanoi, että armo kasvattaa sut takaisin kotiin. Tämä oli se Jeesuksen kertomuksen niin kuin ydin, että armo toi tämän kaverin takaisin kotiin ja palautti hänet siihen asemaan. Huolimatta siitä, että perintö oli jo tuhlattu ja se oli niin kuin aika ihmeellistä. No toinen asia, armo monesti kasvattaa meitä jo ennen kuin me edes tiedetään asiasta yhtään mitään. Ennen kuin me edes tiedetään, että me ollaan kutsuttuja. Jeremia, ensimmäinen luku jae 5. Tämä oikeastaan tämä tarina on niin kuin jakeesta 4 jakeeseen 10. Jeremia oli nuori mies ja ehkä tämmöinen teini-ikäinen, ehkä parikymppinen, sitä ei tarina kerro, mutta oli selvästi vielä nuori. Hän ei ollut vielä johtaja, ei ollut julkinen puhuja, ei esiintynyt, puhunut suurelle joukolle. Hän oli pappisperheen poika pienestä kylästä ja muutaman kilometrin päästä Jerusalemista. Ja sitten Jumala puhui hänelle jakeessa 5. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä synnyit äidistä, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Tässä on aika hurja, huikea tämmöinen teksti. Ennen kuin hänet valmistettiin, ennen kuin olet syntynyt, hänet on kutsuttu. Jumala ei sanonut tässä Jeremialle, että mä oon seurannut sua ja katsonut sun menestystä ja kasvua ja miten sä oot pärjännyt hyvin. Ja sen takia mä valitsen sut. Vaan hän sanoi, että minä jo tiesin, kuka sinä olet. Että Herra tiesi ja hän kutsui hänet sen takia. Kutsumus ei ala meidän elämässä siitä, että me ollaan kypsiä tai valmiita, vaan se alkaa siitä, että me tunnetaan Jumala. Se, että Jumala tuntee meidät, hän tietää, mitä me ollaan. Hän näkee jo, mitä me tullaan valitsemaan ennen kuin me ollaan valittu. Mutta Jeremia vastaa Jumalalle jotenkin aika paljon samalla tavalla, miten itsekin tulisi vastaamaan Herralle. Jakeessa 6. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sinä olen nuori. En osaa, on liian nuori. Ei ole kokemusta. En ole valmis. se on aina se, mitä me niin kuin ajatellaan. Kun me haetaan vaikka jotain työpaikkoja, niin monesti pohtii siinä, että onko mä riittävän hyvä tähän työpaikkaan. Onko mä riittävän kypsä, osaanko mä tehdä nämä työt. Muistan, kun itse olin nuori ja olin töissä yhdessä firmassa ja Naantalin jalostamolla, niin sitten mä kerroin silloiselle pomolle, että mä oon hakemassa yhtä paikkaa, koska se työ, mitä mä tein, niin oli määräaikainen. Ja sitten se pomo antoi mulle hyvän neuvon, että valehtelet vaan paljon, niin sä saat sen työpaikan. Ja minäpä otin neuvosta vaarin ja en nyt suoraan sitten valehdellut, mutta vähän ehkä liioittelin sitä omaa osaamista ja mä sain sen työpaikan. Ja hyvin mä siinä työssä pärjäsin. Monet tehtävät ja työt niin on sellaisia, että me itse aliarvioidaan sitä meidän osaamista. Monet työt oppii työtä tekemällä ja työyhteisö opettaa. Tosin nyt en ehkä lääkäriksi lähtisi opiskelemaan tai tekemään lääkärihommia. Että olen kattanut tuolta YouTubesta muutaman videon, niin kyllä mä nyt muutaman leikkauksen voi hoitaa. Mutta ei taida onnistua. Mutta tämä oli Jeremiankin ajatus, että mä en osaa, mä en kykene. Tämä on semmoinen meidän ihmisten luontainen reaktio siihen meidän kutsuun. Että me ei epäillä Jumalan kykyä, vaan me epäillään sitä meidän omaa osaamista, omaa ymmärrystä. Jumala ei väittele tässä, hän ei sano, että sä oot väärässä. Että sulla on kyllä lahjoja, mutta hän sanoi jotain syvempää tuossa jakeessa 7 ja 8. Niin Herra sanoi minulle, älä sano minä olen nuori, vaan mene kunne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Ja sitten Herra ojentaa kätensä ja koskettaa Jeremian suuta. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Tässä on tämmöistä armon logiikkaa, että Jumala ei odota, että Jeremia kehittää tai rakentaa itsensä valmiiksi tai kasvaa valmiiksi siihen tehtävään, vaan Jumala varustaa. Jumala antaa ne sanat suuhun. Jumala menee edellä ja toimii ja kutsuu ja johdattaa. Ja armo kasvattaa meitä tämmöiseen kutsumukseen ennen kuin me edes tiedetään, että mitä tässä niin kuin tulevan pitää. Jos me odotettaisiin aina sitä, että me oltaisiin valmiina, niin me ei koskaan tehtäisi yhtään mitään. Ja siinä on niin kuin tämä Jumalan voima myöskin, että se niin kuin hienous tässä uskon elämässä, että me voidaan tehdä ihmeellisiä asioita, kun Herra kutsuu. Ja me rohkeasti aletaan ottaa niitä uskon askeleita. Jeremia ei tullut tämmöiseksi tunnetuksi siitä helposti elämästä, että häntä ei kuunneltu, häntä vainottiin. Hän itki ja valitti Jumalalle avoimesti monessa kohtaa. Mutta hän meni, koska Jumala oli sanonut, minä olen sinun kanssasi. Ja Herra on meidänkin kanssa tänä päivänä. Et Jumalan läsnäolo on semmoinen armon kasvattava voima. Ei se, että sulla on ne kaikki tiedot ja taidot. Ei se, että sä oot valmis, vaan se, että Jumala on sun kanssa. Et armo kasvattaa, se ei pakota. Ei painosta. Avataan vielä se Tiituksen kohta 2.11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset hivot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti. ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Et Jumala varustaa, hän ei vaadi meiltä. Se on tarjolla meille kaikille, ei vaan hyville ihmisille, osaaville ihmisille, ei kypsille. Ei vaan niille, joilla elämä on järjestyksessä, vaan ihan kaikille, jotka on epäonnistunut ja menettänyt elämässä asioita. Tuhlaaja pojalle oli tuhlannut koko omaisuuden Jeremialle. Armo kasvattaa meitä hylkäämään asioita. Armo ei koskaan pakota meitä. Armo ei koskaan vaadi meitä. Armo ei koskaan tuomitse. Vaan armo kasvattaa. Ja se on semmoinen prosessi, matka, mitä meidän niin kuin, on hyvä ottaa niitä askeleita meidän elämässä. Ja se tapahtuu siinä Jumalan läsnäolossa. Et etsitään sitä Jumalan läsnäoloa meidän arkeen. Tässä lämpimässä kesäilmassa, kun lähdetään tuonne. Onkohan siellä ruokamarkkinat vai mikä tulossa nyt tuohon? Keskiajan markkinat, niin kun lähdetään sinnekin kävelemään, niin, ajatellaan sitä, että mitä Jumalan armo tulee esille meidän elämässä. Ja musta tämä on niin kuin vaan hienoa se, että miten Herra antaa meille uuden identiteetin, kun me otetaan vastaan armoa meidän elämässä. Kiitetään Herra todella siitä työstä, Herra, että sä kuljetat meitä eteenpäin tässä ajassa. Ja jos me ollaan solmussa meidän elämäntilanteiden kanssa, niin Herra, anna meidän ymmärtää, Herra, se, että sä oot osoittanut meille armoa ja Herra, anteeksiantoa ja me voidaan aina tulla sun tyköön. Kaikissa niissä elämäntilanteissa, missä me ollaan. Herra. Tämä on semmoinen uutinen, mitä me halutaan tänään kuulla myöskin. Mitä me tarvitaan meidän elämässä. Vaikka meidän elämä olisi täysessä järjestyksessä ja asiat olisi hyvin, niin me Herra tarvitaan sun armoa meidän elämään. Kaikessa siinä epävarmuudessa ja heikkoudessa ja voimassa ja ilossa, Herra. Amen.